player azadlık radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-njy ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelegi we gödetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuny Allamra Trahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtaşam admaly bilen tanış bolun. Galagistanın Transport ve Komünikasiya Ministerinin yol başçılığının akı delegasiya Türkmenistanın Demir Yol Transport Ministerliğinde gepleşik geçirdi. Ukrayna'da amala aşırılan partlamalarda guman bildirilen 4 adam tutsak edildi. Şuun kadar Kıtay terhet yakasında yine de 2 tane terhetçinin cethedi tapalı. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Dün Gazagystanyň Transport we Kommunikasiýa Ministri Askar Jumalgaliýewiň ýol başçylygyndaky delegasiýa Türkmenistanyň Demir Yol Transporty Ministrliginde gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde Etahan Uzen Gazalgaýa bereket etrek gürgen demir ýolunyň guruluşy bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Bu gödeň önünde tutulýan demir ýol liniýasy Demirgazyk Günorta Göwletara transport koridorunyň bir bölegi bolmaly. Bugurrun edilýän transport koridoru bolsa geljekde günnogor Ýewropa ýurtlaryny, Orta we Amerikada da ýurtlaryny göni transport ýollary arkaly Pars aýlagy regiony bilen baglanyşdyrar. Şuň Ukrainanyň baş prokuraturasynyň resmiýleri şu ýylyň aprelinde Dnepropetrovsk şäherinde amala aşyrylan partlamalarda guman bildirilýän 4 adamyň tutsak edilendigini habar berdiler. Prokuraturanyň resmiýleri bu tutsak edilenleriň ýerli raýatlardygyny ma'lum etdiler. Maglumata görä bu partlamalary gurnaýjylar ýene-de partlamalaryň amala aşyrjakdy bilen haýwat atyp, häkimetlerden 4,5 milyon dollar pul berilmegini talap edipdirler. 27-nji aprelde Ukrainanyň Dnepropetrovsk şäherinde amala aşyrylan 4 sany şol partlamada 31 adam yaralanypdy. Şuň Gazagystanyň häkimetleri gada Kıtay terhet ýakasynda ýene-de 2 tane terhetçiniň jetedinin tapylandygyny habar berdiler. Şeýlelikde şol ýerdäki terhet postunyň töweregine soňky 2 günüň dowamında tapylan jetetleriň sany 15-e ýetdi. Olardan 14-si şol ýerde gullyk edýän terhetçiler we biri Tokoy taksyty. Resmiýler bu terhet postundaky bir etkerden henidem habar hatyrynyň ýokdugyny aýdýarlar. Hepdeniň çarşamba güni gada resmiýleri şol ýerdäki terhet postunyň ýakylandygyny we şol ýerden başda 10 Esker bilen bir Tokoy taksyçynyň jetediniň tapylandygyny habar beripdiler. Ýöne resmiýler bu wakanyň sebäpleri barada häzirlikçe anyk bir garaýşy öňe sürmeýärler.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuňa Azerbaýjanyň maliýe ministri Samir Şarifow Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýa-ni tygşytlaýş banklaryna pullary köýen Azerbaýjanlylara kompensasiýa töreňjekdigini ma'lum etdi. Ol şu maksat bilen ýurdun hökümetiniň ýürüýte programmany ýola goýandygyny aýtdy. Maliýe ministri Şarifow aýtmagyna görä, Azerbaýjanyň tygşytlaýş banklarynyň ozalky müşterileri bolan 2 milyon 400 miň goly adama jemi 1 milliard manada goly, ýagny 1,27 milliard dollara goly kompensasiýa töreňjek. Onun sözlerine göre tygşytlaýş banklaryna pullary köýen bu adamlara kompensasiýa tölemek çäresi 2013-nji ýylyň ahyryna çenli geçirler. Şuň Kosowanyň Demirgazyk raýonunda NATO-nyň parahatçylyk güýçleri yerli serp protestçileri bilen çaknaşdy. Kosowanyň bu raýonunda ýaşaýan yerli serpler NATO-nyň güýçleriniň transport ýollarynyň ugrundaky barrikadalary aýyrmaklaryna garşylyk görkezmäge çalyşdylar. Svetlana atly pasiýologyň goloýuna ýüze çykan bu çaknaşyklarda adyndan 4 sany serp protestçisiniň we NATO-nyň 2 sany eskeriniň yaralananyny habar berilýär. 2008-nji ýylda Kosowanyň Serbiýadan öz garaşdyrylygyny öwlän edilýär. Kosowanyň Demirgazygynda ýaşaýan yerli serpler muňa nägileri güller ýygyderli protest bilen çykyş edip gelýärler. Şuň wortiýetli tanymal milliarder Mikhail Prokhorovyň siýasy günneşleri Prokhorovyň Moskwanyň meri bolmak ugrunda bäsleşmek planynyň bardygyny ma'lum etdiler. Şu ýylyň mart aýynda wortiýetde geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Mikhail Prokhorov sesleriň sany boýunça 3-nji ýerde bolupdy. Wortiýetiň Kommersant gazeti Prokhorovyň bu mesele boýunça şu geljek hepdeniň duşanbe güni ýörüýte matbuat konferensiýasyny geçirmeginiň we beýanat bilen çykyş etmeginiň mümkinliginiň ýazýar. Şun Qazaqstanın həkimiyyətləri Britaniyalı kino rejissiyoru Sasha Baron Cohen'in Diktator adlı teada kino komediyasının bu yurtta güyür közülməyini toqtatdılar. Filmin Qazaqstanla yayrıdılmə ulan meşğullanyan Interfilm kampaniyası şun bu kino komediyanın Qazaqstanla güyür közülməyinin haqiqatdanım toqtatdılanını tasdiqladı. İmamının sebebi arada anıq məlumat vermedi. Odal Kavar davalara və çekişmələrə sebep olan Borat kino komediyasının avtori Sasha Baron Cohen'in Diktator adlı teada kino komediyasının Gunnogorun devlet diktatorlarının obrazı maskarala jahengde suratlanırlar. Bu filmin gör közülmeyi Tacikistan'da ve Türkmenistan'da qadağan edildi. Şun Bulgariya'da ehli cemgeçilik yerlerine çilim çekilmeyini qadağan ediyen teada kanun güyüce girdi. Bulgariya çilim çekmekliğin derecesi oyunca Avrupa yurtlarının arasında Gresya'dan son ikinci oruna duruyar. Bu teada kanun ehli yapık cemgeçilik yerlerine, şoltanla, iş yerlerine, ehli bağırlarda, kafiyelerde, restoranlarda, stadionların içinde şeyle hem mekteplerin ve çağlar bağlarının tövlüklerine çilim çekilmeyini qadağan ediyar. Hormatly dinleyijiler, sizi soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış bolduňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.